reakcija, ja me ređer me podsjetila tu priču koja nema direktne veze s ovom temom, ali je jako zanimljiva. Jednom je jedan kralj u davnoj prošlosti imao dvorsku ludu koji je bio jako, jako dovitljiv, jako inteligentan. I uvijek bi na neki način naudmudrio kralja i kralj je jako puno profitirao od njegovih savjeta, u stvari, koji su nekad došli kroz šalu, nekad kroz bilju. I njegova dužnost je bila da u stvari isto ukaže kralju na njegove greške, na ono što, na njegove nedostatke, što niko drugi u stvari nije smeo da uradi. I ime te dvorske lude je bilo Gopal Ban i puno priča o Indiji poznatih priča o njemu, savjetniku kralja, osnovorskog budali, koji je na vrlo vešte načine ukazivao kralju na njegove nedostatke, ali jednom kralj jednostavno se uvredio i rekao je, sad si stvarno preterao, sad ću morati te ubijem. I rekao je, ali ispunit ću ti zadnju želju, možeš da izabereš način na koji ćeš da umriš. Rekao, dajem ti 3 dana, razmišljaj, smisli nešto. I onda je Gopal Ban razmišljao. Gopal Ban je bio jako specijalna osoba, on je bio isto neustrašiv, nije se bojio ničega, čak ne smrti. Vjerojatno je bio i duhovno napredan i svjestan Boga. I on je razmišljao 3 dana, i kad je kralj došao i pitao ga, jesi izabrao način na koji ćeš da umreš? On je rekao, jesam, od starosti. I kralj je počeo da se smeje i pustio ga. Ti ne zaslužuješ da umreš. Si previše pametan. To je bila mala devijacija od naše teme. Da li je iko od vas ikad bio zaljubljen? Pazite, ima drugo pitanje, ovo je lako. Ok, znači pola publike su bili zaljubljeni, ostali su imati priliku. Ko je od vas sada zaljubljen do ušiju? Wow, ok. Ja nisam, ja samo dižem ruku da vas inspirišem. U stvari nikad se ne zna. Jednom sam pročitao članak da su našli 2 kostura zagrljena u Crnoj Gori. I ljudi su poznavali to dvoje, oni su bili jako se voli, jako su zaljubljeni i umrli su zajedno zagrljeni i kasnije su našli kostur zagrljen.
Mladi su
stari? Mladi su umrli. A?
Ode verujem da su se
voli. Šta kažeš? Rekao
da nije Rome i Juli.
Pa nije, ovi su iz Crne Gore. Neki ljudi misle da je to ljubav, da je savršenstvo ljubavi, da umre u zagrljeni. Nešto krcka, to što je to?
Ja sam slučajno.
Aha, ako možete samo. Neko misli da je to savršenstvo ljubavi, neko misli da je savršenstvo ubiti se ako vas devojka ostavi ili skočiti u Temzu ili Dunav. Šta je ljubav u stvari? Šta je za vas ljubav? Recite. Šta je savršenstvo ljubavi u ovom svetu? A Bog? Ne, mislim ljubavi između 2 živa bića.
Odricanje.
Odricanje? Neki su digli ruku da ste bili zaljubljeni do ušiju. Možete vi reći nešto o tome? Šta znači biti zaljubljen? Šta znači voliti?
Vjerovati.
Kako?
Vjerovati.
Vjerovati? U?
U osobu.
Verovati u drugu osobu. Znam da je nezgodna tema, ali probajte da zamislite da nema nikoga ovdje.
Imate stalno lik voljene osobe pred svojim očima. Stalno mislite.
Cool. Trebamo bramane iz ovakve teme. Imate stalno, mislite stalno imati lik. Stalno mislite na tu osobu. Neki ljudi kažu da kad su zaljubljeni malo jedu, a neki ljudi kažu da kad su zaljubljeni puno jedu. Sad, možete da birate dijetu. Neki jako malo jedu, ne mogu da jedu. Neki jako puno jedu, ne mogu da spavaju. Da. Znači, simptom je stalno misliti neko ne može da jede, neko ne može da spava. Još nešto? Nesebično djelovanje, davanje. Ja znam jedna koja je imao devojku i onda je, ona je bila u stanu sa roditeljima i bila već kasno. I on toliko htjela da bude sa njom, a živjela u soliteru, mislim da je drugi sprat. I znate, soliteri, onda pored ovih na terasi nekad ima onih šipke onako koje idu skroz do gore, do vrha solitera. I on se popeo na drugi sprat uz tu šipku, bilo je 11-12 sati, i ušao u njenu sobu i ona se naravno prepala, ali srećom nije vrisnula, tako se roditelji nisu probudili i znači budalo šta se još. I tako dalje. Znači to je kao neki simptom ljubavi.
Možda budu simptomi da ne možemo.
Da ne možemo šta?
Biti bez te osobe.
Ne možemo biti.
Biti odvojeni.
Da. Odvojenost. Patnja u odvojenosti.
To mi nešto pozna.
Ako ste negde, onda svaki 5 minuta telefonom. Zivanje. Recimo, neki ljudi pišu pisma. Duga pisma. Naravno, bakte, sad pošto znaju da nismo ovo telo i znaju o iluzornosti tih materijalnih odnosa, onda oni, sad nije lako tako sećati se ovo što je bilo pre, ali jednostavno, ok, ko se seća svoje prve ljubavi? Marina u osnovnoj školi, u prvoj klupi, koja je, voli drugog dečaka. Ok, kako je to, kako je bilo to, ta prva ljubav? Je bilo lepo?
Jeste.
Jeste.
Super.
Kakav osjećaj?
Nadahnjujući. Topao.
Topao, nadahnjujući.
Ispunjavajući.
Ispunjavajući.
I daje snagu.
Daje snagu. A šta ako to ono ne voli?
Ova bi volela.
Možda pošto još malo naprijed, pošto sad pošto dolaze bakte u zadnje. Ne, nezgodno bi bilo da dođu naprijed. Na pozornicu. Da.
Mislila sam se u Mrhajci knjizi sa Sjanom Spanijom, jednom djelom objašnjava kako izgleda kada kupiram povori nekog s tijelom. Ja ne mogu tako svih djela da se sjetim, ali kao osoba je očarana tom drugom osobom, zaljubljena, imaš par tako nekih sličnih stvari, ali zadnje stoji osoba se osjeća kao da je sve to ubija. Zapravo to je domaći partner, pa vjerojatno kad drugo nije izgledaće na nešto.
Da. Pa nekako je pomešano iskustvo, je kao nektar i otrov isto vremena.
To su napravo kao pet strelica kojima se pogodio.
Da, što je jedno pod pitanje, da li može treba definicija ili imate li sebi da kaže kako se zaljubila ovakva lana? Da nam treba knjiško ili lično iskustvo? Šta je pitanje?
Pa pitanje više generalno. Ne želimo nikada da stavljamo u nezgodnu situaciju, ali definitivno ima nekog zadovoljstva u tome. Ja sam imao problem, nisam mogao da se zaljubim ni okolo. I onda kad slušate pesme neke, onda mislite kao wow, ovo nije loše, u stvari, možeš ovako da uživaš ako se kao zaljubiš u nekoga i onda... Mislim, kasnije kad sam čitao Šila Prabhupada knjiga, bilo mi jasno zašto. jednostavno, ne znam kako je bilo vaše iskustvo, ali jednostavno odlučiš da igraš tu igru, ali u principu nije to to. Nije to spontana privlačnost i spontan. Ono zavisi koliko smo bili u iluziji, ako vidiš nekoga i onda misliš wow. Ali u stvari, ja sam imao tu sreću ili nesreću da kad bi vidio bilo koju osobu koja mi se sviđa, da bi onda istovremeno vidio i nedostatke. Tako da nisam mogu da budem 100% romantičan, nego 80%, tako da. I onda zavisi koliko vam je imaginacija, ako ste ono platonski zaljubljeni, onda možete da maštate i da vidite, da ukrasite tu osobu sa onim što ona i nema i da na taj način uživate u nekom odnosu koji možda i ne postoji ili je samo jednosmjerno. Ali na različite načine smo doživljavali te odnose i ja ću sada napraviti naopako od onog što radimo. Obično prvo pročitamo stih, komentar. Ja ću na kraju lekcije pročitati šta Šila Prabhupada kaže o ljubavi iz knjige Nektar devoci ili Ambrozija predanosti, iz uvoda. On objašnjava jako lepo. U Čaitanja Charitamriti jednom od svetih spisa kaže da je požuda je kao gvožđe, a čista ljubav prema Bogu je kao zlato. Znači, mi razlikujemo tu te dve stvari. I naravno, može biti čisti odnos između dve džive, između dve duše, između čak i duše, da bi se kako čist. I najčistiji oblik ljubavi u ovom svetu je ljubav majke prema detetu. Jer je skoro 100%, 99% je nesebično. Još uvijek postoji ahamameti, ja i moje, princip da, zato što je ovo moje dete, ja sam vezan za ovo dete, ja ću dati sve za ovo dete. Još uvijek postoji određena doza sebičnosti, ali to je maksimalno nesebičan odnos majke i deteta, ili zavisi ako je otac, pravi, da kažem, on isto jako moj svoje dete, praktično bezuzračno, bezuslovno. I u principu ovaj pokret svesnosti Krišne nas uči kako da volimo čisto Krišnu i sva živa bića. Mi imamo puno aspekata naše filozofije, ali u principu vidjet ćete i Šila Prabhupada objašnjenja da mi ne možemo da živimo bez toga. Kao što mi je Nita rekao da nemamo izbora. Jednostavno, moramo nekog da volimo. I Šila Prabhupada objašnjava kako to savršeno uraditi, tako da svi budu sretni. I u istoriji, ne znam, svjetske literature imamo tragedije, kao što su Roma i Julija, i razne druge, gdje zbog ljubavi je došlo do ubijstva ili do samoubijstva i takvih stvari. I ja sam imao prijatelje koji su se htjeli ubiti zato što ih je ostavila devojka. To je odbiljna stvar, jer su oduzeti sebi život. Baš mi je pričala majka nedavno kako je imala jednog, ona drži privatne časove na Nemačku, kako je imala jednog dječaka koji je došao i rekao da se zaljubio, prvi put se zaljubio, bio je negdje srednjoškolac. I rekao je da se zaljubio u školsku ljubavicu, tako nešto. Rekao je, ja se njoj ne sviđam. Mama je rekao, pa dobro, naravno naćiš neku drugu. On je rekao, ne, neće to ići tako lako. Do privlačnosti dolazi isto nekad zbog karme, nekad jednostavno, zato što smo u prošlom životu imali veoma veliki i veoma snažno vezani odnos za nekoga, onda u ovom životu sretnemo tu osobu nakon 50, 15, 20, 30 godina onda nam nije jasno zašto sam ja privučen, pošto sam vezan za ovu osobu. Postoji karmička, odnosno ako gledate u astrološku kartu možete vidjeti da su postojala jaka veza ili je roditeljska ili je muž i žena, nešto je bilo veoma, veoma jako. I onda tako se može shvatiti takva situacija. Ali nekad, ako gledate samo ovaj život, onda nema smisla. Zašto bi se vezali za nekog ko nije ništa specijalno? Uslovine duše su vrlo pogodne za trening. Možemo na njima trenirati kako da volimo čisto i kako da budemo jednaki u sreći i nesreći. Jedan čovjek, njegova žena, jedan dan ga obožava, drugi dan ga pljuje. I on kaže, draga, hvala ti što mi pomožeš da budem jednak u sreći i nesreći. Pošto je on čitao Bhagavad Gitu. I onda, ako bi to ozbiljno shvatio, onda jedan dan bi bio jako možda ponosan, a drugi dan bi bio toliko utučen da bi ne bi znao što da radi, jer njegova žena ga vređa, pljuje, ne voli, odbacuje. Ako vaš emocionalni život zavisi od toga da li će vas prihvatiti ili ne druga usvojena duša, teško vam. Zato bolje nađite način, neki duhovni temelj sa džapom, tako da ne zavisimo emocionalno ni od koga u ovom svetu, jer usvojene duše znaju biti nemilosrdne. Posebno kad vide da smo vezani, onda će iskoristiti to većina jako, jako dobro, odnosno jako, jako loše. Nije lako biti odvojeni, jer imamo prirodnu tendenciju da se vezujemo, mali smo, ali ne isplati se. Jednostavno. I isto, uslovljene duše ne uzvraćaju kao što Bog uzvraća na našu službu, na naše pokušaje da volimo, na naš izraz naklonosti i što god. Vi možete reći, pa šta ja mogu, ja ne volim Krišnu. Još uvijek, ili ne toliko. Ima ti ovdje, imaš oko mene jako privlačnih ljudi. I imam period za djece, se vezujem. Ali, koliko će trajati taj odnos i na čemu se zasniva taj odnos? Jer ako već imate nekoga, imate već porodicu, nekoga za koga ste vezani, onda ako zaista želite dobrobit toj osobi ili tim osobama, onda moramo naći način da pružimo večnu dobrobit tim ljudima. Večnu dobrobit. Kakva korist samo imati ovaj život, jednu kuću ili nešto, neke materijalne pogodnosti ili zajednički odmor, neke zajedničke avanture, zajedničke, što god. I to će proći za 5, 10, 15, 20 godina. Zamislite, imate savršen brak, 20, 30, 50 godina. I šta onda? Idemo zajedno u grob. Ili zakašljeni ili u dva ovaj. Zato savršenstvo braka je pomoći jedan drugome, ili savršenstvo odnosa pomoći jednom drugome da ponovo razvijamo naš odnos s Bogom. Onda naš odnos isto postaje savršeno čist. Nije motivisan nikakvim materijalnim stvarima, materijalnim motivima. Jer Bog je savršeni faktor pročišćenja. Ako smo u kontaktu s Bogom, on nas pročišćava i onda možemo isto se vrlo nesebično obhoditi prema svim živim bićima, uključujući i naše bližnje. Jedna stvar koju možemo vežbati u našem odnosu sa drugim uslovljenim dušama je bezuslovno ili bezočno davanje. Znači, davati bez očekivanja ničega za uzvrat. Svi mi smo bili razočarani u životu, svi mi kažemo možda su drugi nezahvalni, ja se trudim, ja radim i ovo i ono. Ali u stvari, ako služimo druge zato što znamo da to zadovoljava Boga, onda nemamo znači ne da žalimo. Bilo da su, ako su drugi zahvalni, onda je to bonus. Da. To je ekstra, to je dodatno dobro. Majka Tereza ima poznatu pesmu, stvari to nije njena pesma, to je pesma jednog studenta, jednog pobožnog studenta sa Harvarda. Do it anyway, kako bismo to pravili. Uradi, svakako, ipak uradi to. Da, suština te pesme je da ti se trudiš da budeš, da radiš dobro, da služiš i tako dalje, a ljudi su nezakonni, ali ipak uradi. Zašto? Zato što zadovoljava Boga. Zato što je on želi da delimo u Berlini, to ga zadovoljava, da pomažemo drugima, da im odmažemo. I onda na taj način, u principu u duhovnom životu definitivno moramo razviti te mišiće bezručnog davanja. I roditelji isto, neki roditelji očekuju da moje dete, nadam se kad ostarim, da me neće nabiti u starački dom, nego da će se brinuti za mene. Hvala. To iz česme?
Maha.
Ono što god. Maha je rosa. A znam, vidio sam. Znači, da li možete da vežbate tako nešto? Da, okej. Da, dajte bez očekivanja ničega za uzvrata. Ja očekujem da ti budeš zahvalan za ono što sam učinio za tebe. To tako i smešno zvuči, izvoli.
Od
koga? Veran kao pas. U 8. stihu Šikšaštake je gospodin Četnja kaže Ašrišja vapa dara tampi nas tu mamu daršana nad mahna tampa dutuma i tato vida dato lampa te omak prana na tu seva napraha. Dragi moj gospodine, bilo da me slomiš svojim zagrljajem ili me ostaviš, ja ostavim u tvi sluga i bez obzira na to kako se to sam imao kudu. Znači, savršenstvo ljubavi prema Bogu je isto da ništa ne očekujemo od njega i da bilo da nas on odbaci ili ne, mi smo njegov sluga i volimo Boga. To je najviše nivo ljubavi, ali to mi ne možemo da shvatimo sada. Zato što isto kad pokušavamo da volimo uslovljene duše, bezuzrečno nije lako. Recimo, možete probati svoje dete voliti. Ja sam ti pravo predane i ovo, a ti tako sad imaš da hoćeš da budeš nezavistan. Bacuješ roditelje i takve stvari. Dakle, vrlo su bolni odnosi u ovom svetu. Vrlo su bolni, ali kada naučimo da ne očekamo ništa, onda jednostavno ste zadovoljni u srcu sa tim svojim davanjem, zato što je Bog zadovoljan u srcu druge osobe. Bhaktivedanta Swami je rekao da sve je ili izraz ljubavi ili vapaj za ljubavi. Sve je ili izraz ljubavi ili vapaj za ljubavi. Tako da recimo, ako nekad neko je ljut, onda možda traži pažnju. Se ljuti, ali nekad ljudi ne znaju da izraze svoju frustraciju i onda viču i na čemu je problem. A onda ako im tako malo pažnje. Jedan bakta iz Engleske rekao da najmlađi sin je postao jako gnevan u zadnje vreme i onda on odlučio da mu posveti više vremena i pažnje i dečak se stvarno smirio. Znači to je bio indirektni način da traži pažnje od roditelja, možda baš od oca. Ne znam, koliko od majke dobije pažnje. Svi traže pažnju. I jedna od najvećih potreba ljudskog bića je da bude shvaćeno. da ga neko razume. To je kao kad date vazduh, ovdje kad date nekome vazduh, psihološki vazduh, da neko bude. Ne morate se slagati s tom osobom, zato što osoba može govoriti svakakve stvari, ali razumeti nekoga, razumeti šta on osjeća, šta misli, razumeti i sadržaj i emociju. Zato uvijek u interakcijama s ljudima prvo se trudimo da shvatimo, a onda da izrazimo kako se mi osjećamo i da budemo shvaćeni. Onda u odnosima uvijek treba ići na uzajemnu dobrobit. Ne samo da ja dobijem, nego da druga strana dobije. Ili ne da postanete, da postanete mučenik i žrtva. A ok, ja uvijek gubim, ti uvijek dobijaš, uzmi sve. Baš me briga. To je sindrom mučenika. Ili sindrom, ono, beskrupulozni, kako se kaže, kontrolor, onaj ko dominira, ko uvijek mora da pobedi, čak i najmanji argument mora da pobedi. Uvijek mora da bude pobednik sve. Nije važno da li drugi gube ili ne. Prošle nedelje smo govorili o moći govora i kroz naš govor se isto izražava taj osjećaj koji imamo unutra. Jedan bakta je rekao da ja nisam za to da taj kao kako se kaže taj neko raspoloženje brige i ljubavi. Ja sam rekao, pa zašto si se za mržnju? Mržnje i ne znam, maltretiranje. Ako nema toga. Znači, kako govorimo, ja sam će nadam s vami rekao, Šila Prabhupada imao je lekciju u svojoj sobi, a onda kad sam ja ušao u sobu kod njega, kaže Šila Prabhupada glas, okean zaštite. Kad slušate Šila Prabhupada glas, onda možete čuti samilost. Samo zvuk njegovog glasa, ovdje je samilost. Zato što je on pun ljubavi prema živim bićima. Nije pun zavisti i mržnje. Nije došao da razbije glavu uslovljenim dušama sa pravilima, propisima i pretnjama, da će ih Bog kazniti da večno trunu u paklu ako mu se ne predaju. Nego došao da ih inspiriše i isto svojim primjerom pokazuje koliko je on zainteresovan za nas, za našu večnu dobru. Šira Prabhupada je imao ljubav za bhakte, za ljude i zato je stekao toliko sledbenika i zato smo mi postali sledbenici, njihovih sledbenika. Zašto na neki način kroz njih se isto manifestuje ta samilost Šila Prabhupada. Jedino čisti bhakta ima čistu ljubav. Jedino čisti bhakta je zainteresovan za nas, zaista. Ali mi možemo vežbati, trudili se da postanemo zainteresovani za druge, za dobrobit drugih. Specijalno onih koji prilaze Bogu, to nisu obične osobe, to nisu obični ljudi, to su specijalni ljudi. I onda, ako se trudimo da budemo zainteresovani za njih, i trudimo se da ih služimo i da ih slušamo, i da uputimo reči ohrabrenja i podrške, onda će Krišna biti zadovoljan i onda ćemo mi isto duhovno napredovati. I način na koji govorimo je jako važan. Ti možeš reći istu stvar, s puno ljubavi i samilosti i s puno mržnje i zavisti. Isto stvar. I ljudi mogu to osjetiti kako govorimo. Znači, kroz govor se jako puno manifestuje naše raspoloženje i da li imamo ljubav u srcu. Uslugane duše su prirodno sebične. Mi smo došli u materijalni svijet zato što smo sebični. Smo jako sebični. Ali u duhovnom životu se učimo da postanemo nesebični i jednostavno da razvijemo samilost i ljubav prema svim živim bićima. Krišna nije rekao u Bhagavad Giti voli mene, a mrzi sve ostale. Specijalno bhakte. Znači, ako nije, neko nije guru, onda mrzi. Samo guru ovom. Krišna je guru. To je opisano u šastrama kao Kaništa Adikari, najniži nivo. One ko prepoznaje kvalitete u Bogu, prepoznaće kvalitete i u drugima i onda će ih istaknuti ili osvetljati i cenit će te kvalitete i cenit će svako ima neke dobre kvalitete i umjesto da budemo kao muva koja ide na rane, možemo biti kao pčela koja ide na med vidjeti dobre osobine. Znači, iako mi možda nemamo toliko ljubavi u srcu trenutno, možemo se truditi da govorimo kao osoba koja je samilosna, koja brine. I onda postepeno isto ćemo razviti taj osjećaj. A rečeno je da je ljubav glago. Ne možete reći nekome volim te, a i kada osobi, pa šta će to učiniti za mene? Pa ništa. Meni je lepo da te volim. A ako nekog volimo, onda definitivno smo spremni da uradimo puno za tu osobu. I što više nekog volite, to ste više spremni da uradite i da napravite žrtvu i da uradite nešto za tu osobu, da zadovoljite tu osobu ili da pomognete toj osobi da se oslobodi problema ili patnje. Na taj način. Kad Krišna dođe u centar odnosa među ljudima, onda ti odnosi postaju savršeni. Krišna, što Prabhupada pisao u jednom komentaru Bhagavad Gita, da je Krišna centar svih odnosa među ljudima, među polubogovima, među drugim živim bićima. Sad ćemo pročitati iz Nektara devocije što Prabhupada komentar o ljubavi. Osnovni princip života je da imamo opšte težnju da volimo nekog. Niko ne može živjeti bez da voli nekog drugog. Ova težnja je prisutna u svakom živom biću. Čak i životinje poput tigra imaju ovu težnju da vole, barem u uspavanom stanju. A ona je svakako prisutna kod ljudskih bića. Ono što nedostaje, međutim, je da usmerimo našu ljubav tako da svi mogu postati srećni. U ovom trenutku ljudsko društvo nas uči kako da volimo svoju zemlju ili porodicu ili sopstveno biće, ali ne postoji informacija gde treba da počiva naša ljubavna težnja tako da svi mogu postati srećni. To što nedostaje je Krišna i Nektar predanosti nas poučava, knjiga Nektar predanosti nas poučava, kako da se situiramo u tom položaju gde možemo da uživamo u svom blaženom životu. U početnim fazama dete voli svoje roditelje, zatim svoju braću i sestre i kako raste, dan za danom počinje da voli svoju porodicu, društvo, državu, naciju ili čak celo ljudsko društvo. Ali ljubavna težnja nije zadovoljena čak ni ako volimo čitavo ljudsko društvo. Ta ljubavna težnja ostaje nesavršeno ispunjena sve dok ne saznamo ko je vrhovno voljeni. Naša ljubav može biti potpuno zadovoljena samo kad počiva u Krišni. Ova tema je bit, ova tema je suština Nektara predanosti koji nas uči kako da volimo Krišnu u pet različitih transcendentalnih draži. Naša ljubavna težnja se širi baš poput vibracije svetlosti ili širenja vazduha, ali mi ne znamo gde se ona završava. Nektar predanosti upućuje nas u nauku kako da besprekorno volimo svako živo biće jednostavnim metodom ljubavi prema Krišni. Mi nismo uspeli da stvorimo mir i harmoniju u ljudskom društvu, čak i u takvim velikim pokušajima kao što su Ujedinjene nacije, zato što ne znamo pravi metod. Metod je vrlo jednostavan, ali osoba ga mora razumeti hladnokrvno. Nektar predanosti uči sve ljude kako da na jednostavan i prigodan način vole Krišnu, svevišnju božansku osobu. Ako naučimo kako da volimo Krišnu, onda je vrlo lako da odmah i istovremeno volimo i svako živo biće. To je poput sipanja vode na koren drveta ili davanja hrane stomaku. Metod sipanja vode na koren drveta ili davanja hrane stomaku je univerzalno naučan i praktičan, kao što je svako od nas to iskusio. Svako zna dobro da kada pojedemo nešto ili drugim rečima, kada stavimo hranu u stomak, energija koju dobijamo iz tog postupka je momentalno prenesena kroz čitavo tijelo. Na sličan način, kada sipamo vodu na koren, energija odatle stvorena biva odmah pronesena širom, čak i najvećeg drveta. Nije moguće zaliti drvo deo po deo, niti je moguće nahraniti različite delove tela odvojeno. Nektar predanosti će nas naučiti kako da pritisnemo taj jedan prekidač koji će odmah sve obasjati svuda. Onaj ko ne poznaje ovaj metod promašuje čitav smisao života. Dakle, Šrila Prabhupada nam savjetuje da svoju prirodnu tendenciju da volimo usmerimo ka Bogu, savršenom biću, vrhovnom biću, i da će onda također naš odnos sa svim živim bićima postati savršen. Hare Krishna. Ili ima kakve pitanja? Da. Kako da izbalansiramo šta?
Pa ako imam, ako prepoznamo, rekao, mislim, znači nadam s vami sad je jedno bira, rekao je, otprilike pointu, ljubav prema nevidljivom Bogu.
Aha.
Se najbolje manifestuje tako što vidimo, što ljubimo bližnjeg svoje, otprilike tako. Ja.
Bližnjeg njegov?
Da.
Ako volimo neko koji je njemu blizan.
Da, jer ima, možemo upasti u samku, znači, da mislimo da volimo Krišnu, da želimo samo njega.
Aha.
I onda nekako da se zaredimo u emocijama prema nečemu mnogo realnijem u stvari što je za nas, a da to ne prepoznajemo.
Pa ako neko zaista voli Boga, onda on vidi sva živa bića kao njegove deliće i onda prirodno osjeća i prema njima pa veliku samilost i ljubav. I specijalno ako pate, onda definitivno osjeća samilost. Neko ne može reći ja volim Boga, a ne pomagati drugim živim bićima, ne služiti i ne pokazivati ljubav prema drugim živim bićima. Ali isto je važno da to je isto veliki izazov. Kakav imaš odnos prema sebi? Da li voliš sebe i mrziš sebe? Jer ljudi upadnu u tu zamku sabotaže, lične sabotaže. Ja sam najpalije, ja sam loš, iz toga mrzim sebe. U principu nije dobro imati takav stav prema sebi, zato što na taj način ne pomažemo sebi ni u kom pogledu. Treba imati prijateljski odnos prema sebi. Ne treba biti previše popustljiv i ne treba biti previše strog. Nego treba neka zlatna sredina da bismo mogli da idemo naprijed. Uvijek treba se protegnuti malo. Ići malo sebe gurati. Biti malo strog prema sebi. Ali ako smo pretjerano sudimo sami sebi, onda ćemo uvijek biti u veoma lošem raspoloženju i lošem stanju. Nećemo biti sposobni da služimo druge. Ako nismo u redu sami sa sobom. Zato ljudi govore u svetu uspeha o samopouzdanju. Međutim, mi znamo da samopouzdanje nije dovoljno. I duhovno samopouzdanje znači vera u Krišnu i vera u to da smo mi dovoljno iskreni da želimo Boga i želimo odnos s njim. I to ćeš dokazati sebi tako što daš sebi obećanje i ispuniš to obećanje. Ako kažeš sutra ustajem 5 i ustaneš u 5, onda će tvoja vera u tvoju iskrenost porasti. Ali ako konstantno kršiš obećanje samom sebi ili si digu ruke, ne ti, bilo ko od nas, ili smo digli ruke od danatih obećanja jer vidimo da ih nikad ne ispunjavamo, onda ćemo biti kao raspršeni oblak. naučili se. I svi imamo taj izazov. Nismo baš eksperti u davanju običanja sebi i ispunjavanju tih običanja. Ali isto kao kad sa drugom osobom poverenje hoćeš da razviješ, ako ne ispunjavaš obećanja koje si dao, ljudi ti sve manje i manje veruju. Tako isto sam sebi. Sutra imam da mantram 16 krugova u jednom potezu. I onda nešto dođe, zvoni telefon, laptop je tu. I neko prekine zbog nečega i sami ili nešto, sad moram ovo. I onda ne ispunim običanje. Ali Krišna je milostiv, on će nam dati sna. Krišna kaže, ja sam sposobnost u čovjeku u Bhagavad Gita. Ako jednostavno iznova i iznova se trudimo da sledimo proces, onda će nam on dati sve više i više sposobnost da to radimo. Ali davanje u stvari je zadovoljstvo. Neki ljudi nalaze zadovoljstvo u uzimanju. Hoću da uzmem što više za mene. Međutim, ti ljudi nisu sretni. Oni su uvijek u teskobi. Koji je to mentalitet? Želiš da kradeš, da uzimaš i onda se zadovoljan. Ali onaj koji daje, njemu Bog daje sve više sredstava da može da daje. Ili ideja. Recimo, ako želite da pomažete drugim ljudima, Bog vam daje toliko ideja. Ako meditirate na nekoj, mislite kako da pomognemo ovom bhakti, šta bi njemu pomoglo da uspe? Da dobijete stotin ideja. Sljedeći put kada ga sretite ili pričate s njim ili imate, ne znam, onda jednostavno, kao što ta profesija life coaching, i onda nekad jednostavno oni, ti ljudi jako puno deluju po intuiciji. Intuicija, mi znamo intuicija, dakle dolaze na duše, intuicija im kaže da daju baš pravu ideju ili da postave pravo pitanje. Ja sam to tek učinio se prošli put, da ako imaš pravo pitanje, ne moraš davati savjet. Imaš pravo pitanje za nekoga, ne moraš davati savjet. Ali nekad je savjet iz toga pomoći. Pravo stav. Meni se čini da bi za tebe bilo nabio to. Stvarno, pa to je fantastična ideja. Otkud ti ta ideja? Pa ne znam, nekako. Ali ako se molimo, meditiramo za nečiju dobro, i Bog će nam dati toliko ideja, kako da... I onda ljudi će biti jako, jako ohrabreni. Neko brine za mene. Evo, možete. Ili ako ne, recimo, neko želi da daje donacije, želi novac, i onda i pitate ljude koji daju donacije. Jednostavno, iskustva većina koji daju donacije, da novac dolazi sve više i više sa raznih strana, tako da može davati više i više. I onda ti ljudi, ako su i malo svjesni Boga, oni znaju, pa ja znam ko šalje ovo. Nije to da je moj velikim moćima i zaslugama, nego nekako nekim aranžmanima Bog mi šalje sredstva da mogu dati za njegovu službu, pomagati misiju i tako dalje. Tako da, ja mislim da je to u skladu sa duhovnim principima, da razvijemo mišiće davanja i pomaganje i ohrabrivanje. Jer već je dosadno stvarno. Mi hoćemo da budemo duhovni ljudi i batrgamo se u istim stvarima u kojima se batrgaju ljudi koji su materijalnom svijetu. Zavist, požuda, pohlepa, ludilo, iluzija, gnev, dokle? Ljuti bakta. Gran. Harišna, ostavi me na miru. Mantra. Ali pravo, imam problem. Um me rastira. Pa to već 20 godina. Pa evo, ovo je zadnja, možda me saslušaš. Samo još jednom da ti otvorim um. Dva sata. On će džapa biti uspešno. Ja malo skrivljam, ali jednostavno, bakta ima stav kako mogu da te služim. Ili hvala ti što postojiš. Hvala ti što postojiš, da mogu da ti služim. Šta mogu da učinim za tebe danas? Pa možda mi daš sam. Opet, to već radim non stop, može nešto drugo. Da mogu da ti operem auto. Ili ti operem prozore. Nešto konkretno. Šta god, šta god, prilika. Prilika za služenje. Ima toliko živih bića koja želi biti služena, a mi vežbamo da budemo sluge. Ima toliko puno prilike. Tvoj život je jako dragocen. Pa nemoj da trošiš pare na telefon. Tvoj život je važniji nego mojih 5 funti za sat vremena sa Srbijom. Stvarno? Otkud ti to? Pa ne znam. Zato, ako vi ne pokažete ljudima da Bog brine za njih, kako će oni to znati? Znači, vi morate biti produžena ruka Boga. Kaže, znaš šta? Ja sam čuo da Bog brine za tebe. Ajde da vidimo. Jel ti veruješ to?
Pa ne.
Pa dobro, ajde da vidimo. Šta ja mogu da učinim za tebe? Ajde poslao nekoga. Pozadim. Nešto mi govori, ne znam šta je to, nešto mi govori da treba nešto učiniti. Stvarno, šta hoćeš? Ali što god, ima nešto što. Pa prvo moram da ti ispričam svoj život. Ok. Onda, možda mi pozemiš ima 500 euro. Pa nažalost nemam, ali mogu ti pomoći da razviješ strategiju kako da zaradiš 500 euro. Je to okej? Okej. Ono prvo bi bilo bolje. I postoji izreka, nažalost, uprostite se mi, nije vegetarijanska. Daj čovjeku ribu, nahranio si ga za dan, nauči ga kako da peca, nahranio si ga za celi život. Daj čovjeku hleb, nahranio si ga za dan, nauči ga kako da seje i žanje, i nahrani si ga za cijel život. Ovo je način vegetarijanski primjer. Znači, šta je, šta, veća pomoć je pomoći nekom, ali punomoćiti ga, nego samo ono, kako se kaže, neni, kako se kaže, neni. Dadilja, kao dadilja, samo kašičicom zini, samo nekoga hraniti, nego ja hoću ti da budeš sposoban da se nosi u životom, ja ti mogu tome pomoći, to je još bolja pomoć. Meni je lako da ja tebi cvetam, nije mi to veliki problem, ali ovo je teže da dobiješ trening, da se ti nosi, jer ja nisam neću biti stalno večno s tobom, možda ti da se nosi sa životom. I si spreman? Pa ne znam, malo sam lenj, guni sam tame. I ovdje beogradska guna isto prekriva. Mada postaje počišćenija, ali još uvijek je teška. Pa znaš šta, moramo negdje početi. Malo pre na Skype-u sa baktom kaže, mene uvijek um prevari, ja uvijek hoću krenem da počnem i onda neko mi kaže nešto, ja se odeskrbim. Pa moraš jednom da počneš, da donosiš odluke u svom životu. Već imaš 20 kusur godina, sad je vreme. Moraš da počneš da donosiš odluke u životu i da se držiš njih i da te ništa ne može skrenuti iz usta. Možda preuzmiš odgovornost za svoj život. Jedan od velikih izraza ljubavi prema prijateljima i ljudima je da im pomognemo da preuzmu 108% odgovornosti za svoj život. 108%. Onda će biti sretni. Kad neko preuzme odgovornost, nije lako, ali tada unutrašnji mir dolazi. A dok god krivimo univerzum, Boga, iskon, ili ne znam, političku situaciju, ili nečlanstvo u Evropskoj uniji, onda ćemo biti zaglavljeni. Naš život je u našim rukama. Bog pomaže onima koji pomažu sebi. Kako ćeš ti sebi pomoći ako si sam sebi neprijatelj? Znači, jednog dana moramo da shvatimo kako univerzum funkcioniše, koji su zakoni Boga. mi možemo da kontrolišemo naše postupke, ali posledice kontroliše prirodni zakon. Koja je igra? Koja igra se igra? Ako ćemo nastaviti biti u gnevu i kriviti celi univerzum, onda nema sreće u tome. Ali neko kaže, ja sam odgovoran. Ja sam kriv za sve. Ne, nisi ti kriv za sve, nego samo govorim o principu odgovornosti. Ako treba prihvatiti, to je lider. Lider će prihvatiti, dati sve zasluge drugima, a prihvatiti svu krivicu na sebe ako nešto ne razumiješ. To je lider. Takvog lidera izglasite. Ali ako lider krivi sve ljude i samo se brani, nismo inspirisani. Tražimo drugog lidera. Glasamo za drugog lidera. Ok. Još neko pitanje? Odgovor? Da.
U pokušaju da osoba preuzme odgovornost za svoj život, dese neki put bune iskustva, loše procene, da napravi jako velike greške, zbog kojih sad ne krivi druge, nego toliko krivi sebe da je to toliko pritiska da ne može da nastavi dalje.
Da.
Šta raditi u toj situaciji?
To je klasika. To je klasična situacija. Jednostavno, prošlost ne možeš promeniti, greške koje si napravio u prošlosti ne možeš promeniti, možeš naučiti iz njih, znači da ih ne ponavljamo, i jednostavno gledati u budućnost. Od sada pa nadalje imam drugi plan. Znači nema smisla razbijati sebe, maltretirati sebe, mučiti sebe, okrivljavati sebe. Moramo i sebi znati da oprostimo. Inače, postat ćemo zagladu. Da?
Prvo voliti sebe, kada će možda da voliti sebe.
Da, a mi u svesti Krišne volimo sebe, znamo da smo delić Boga. Da, Krišna kaže, ja sam život i duša svih živih bića. Znači, u tom smislu volit će sebe, volimo Krišnu isto. Ali mi ne volimo sebe na neki narcisoidan način, ono, samoljublje, i tako neke stvari. Ja sam veliki. Ja mogu gledati kako je priroda bila ljubozna prema meni. Ne. Mi znamo da smo mali, znamo da smo delić Boga i znamo da smo u stvari ruka koja daje hranu stomaku, hrani stomak, ono se ne treba bilo zadovoljno, kao što bi da še prapo da primi. Ali moramo biti svoje prijatelje. Na koji način? Pozitivan unutrašnji dijalog. Jako važan. Kako razgovaraš sam sa sobom i samo sa sobom u umu? A to ne ide, ti nikad nećeš uspjeti, ti si budala, već ti svi rekli i ne može, uvijek ne. Zašto ne bude jednom da? Ja ne mogu ništa sam, ali milošću Boga je sve moguće. Milošću Boga je sve moguće. Ajde da eksperimentišem, da vidim šta je moguće. Ajde da postanem radoznao i da vidim šta je moguće milošću Boga. Jer ovi bakti stalno govore da je milošću Boga sve moguće. U Ljubljani smo rekli baktama da nije impresivno kad dođe neko i kaže zašto nešto ne može. Impresivno je kad neko dođe i kaže zašto nešto može, čak i ako je to zvuči nemoguće. Ti meni pokaže zašto to i to može. Ali milošću Boga, mukam karoti vačalam, pangom lagajati girim. Kako da zove? Jat kripa, tam, aham bande, šidrum, dinatan. Milošću Boga čak i hrom čovjek može preći planine, slep čovjek može vidjeti zvezde na nebu, i nem čovjek može ili glup, nem čovjek može recitovati predivnu poeziju. I to nije samo priča, taj stih, to je istina. Znači, milošću, ako se molimo za milost, Krišna, na milošću Boga, čak i mi možemo postati bhakti. Čak i mi možemo mantrati 16 krugova ujutro. 4:34, 5 sati. Čak i mi možemo smanjiti količinu slatkiša ili žitarica koje unosimo u naš sistem. Ili onih drugih stvari koje stvaraju zapreminu. Čekaj, ja sam čuo da masnoće i proteini, ili tako, stvaraju zapreminu. A ugljeni hidrati
ostavljaju. A i više kao ugljeni hidrata se posle pretvara
u zapreminu.
Da. A svaki više.
Znači brat mi je rekao, sad kad sam bio u Nišu, kaže da mi jedemo, čuje da jedemo 6 puta više nego što nam treba. Zamislite, 6 puta više. Prema jogi trebamo ispuniti 1/3 stomaka hranom, 1/3 vodom i 1/3 ostaviti prostor vazduhom. Međutim, mi ispunjavamo 5/3 hrane. I nema mesta za vodu i vazduh. I onda uzdišemo. Da se vratimo na našu temu. Ljubav, šta je ljubav? Juče kad smo imali ovaj prekrasan program, Veče Indije. Izvinjavam se. Zaboravio sam naslov. Bilo je jako, jako lep program, muzika, ples, putovanje kroz Indiju, kroz Bađanu. Onda Bharatanatyam ples. I slajdovi. I onda na kraju fantastične samose. I lasi. Ne bi još nešto? A ti nisi bio? A šta si propustio? Parti grad? I onda i taj deo ja probio, ja smo gledali zajedno. I ja kad sam vidio jednu sliku sa slajdova, ja sam rekao, evo ovo je savršenstvo braka. Muž i žena na vrhu Himalaja, odnosno na izvoru Gange, zajedno. Savršenstvo braka, savršenstvo romantike. Savršenstvo odnosa između muškarca i žene. Staviš Gangu u centar svog braka. Svetu reku. Znači, duhovni život nije suoparan. Savitri je isto. Savitri je bila baktina. Ona je volila svog muža. Jednostavno nije dala da umre. Nije da, toliko je jaka bila. Da nije da, koja je bila ona priča kad je jedna Mateći zaustavila izlazak sunca zato što je rečeno da njen muž mora da umre. Koja je bila, kako se zvaša? Zaboravio sam ime. Znači, ako neko zaista može voli toliko, da ti ono, popucaju kosti, što kaže, to je neko ko je čist. To je neko ko je čist. U našem istom poput svesti Krišne, bhakti se isto zaljubio. Imamo puno problema s tom. Ne možemo da ih odljubimo. Hoću ovo. Pa ne, čekaj, imamo mi nekog drugog. Ma ne. I onda, okej. Ne, ovo je druga himna. Zabravio sam ono za venčanje. Ne, mi imamo, koju mi imamo melodiju? Mi imamo Hare Krishna mantru za jagiju. I onda, i onda šta se dešava? Ovo je za kraj. Izgledala je kao anđel. Kao poluboginja. Ali, ostalo neću reći. A on je izgledao kao polubog, ali ostalo ispunite. I onda veliko razočarenje. Pa čekaj, pa ti nisi takav kako sam zamišljao. Ja sam mislio ti vedska žena, ne mi znam. Ti si me ovako gledala kad sam davao lekciju. Ja sam mislio da ti upijaš svaku moju reč i topiš se. I, bivaš pročišćen od svih anarti, tako da možeš biti na nivou da budeš moja žena. Međutim, nakon 2-3 mjeseca prestala je da bude ponizna. Znači, prestala je čak i da kuha. Rekla je, skuva si sam. I onako znaš samo kitri da spremaš. A pravo je jako bio filozofski nastrojen, a onda je rekao, ja bih volio da imamo 12 djece. Ona je bila spremna samo na 6. I tako dođe do razočaranja. Ali ako ne očekujete ništa, sve je bonus. To je tajna vidusa ponosa. Ne očekujte ništa. Samo gledajte šta će Bog da vam spremi. šta će Bog da vam servira i u skladu s tim se prilagodite i učite i budite sretni. To su sve samo spoznaje. Puno hvala Hare Krishna. Hare Krishna.